dargaggoon Oromoo as naannawaa magaalaa Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan hiriira mormii barattoonni yuunivarsiitiilee fi manneen barnoota Oromiyaa akka biroo geggeessan deeggaruudhaan arra ganama as Washington DC ka jiru embaasii Itiyoophiyaa fuulduratti hiriira bahanii jiru. Soraan bakka hiriirichaatti argamee ture kunooti.
Magaan kan keenya?
Magaan kan koo jireenyaa dhibbisaan jedhama as biyya Ameerikaa kutaa Meeriilaand keessan jiraata.
Hiriira kan inni qopheesse maaliif qopheesse kan?
Hiriira kana dargaggootuma naannoo DC fi naannoo ishee jiraatu qopheesse deeggarsa barattoota Oromoo dirree irratti dhumaa jiran kana addunyaan akka inni dhaga'u kanuma hubachiisuu dhufne tokko. Jara kanatu nu dhagahaafi tun taane yookiin immoo mootummaatu jijjiiramaafidha amantaa jedhu hin qabnu garuu addunyaamta akka dhaga'uuf deeggarsa nuun. Barattoota sana wajjin akka jirru ibsuumaaf addanatti ol geenyarra.
Maal eeddan hiriira kanarra?
Kan inni nuunennu sagalee keenya dhageessisuudha. Addunyaan akka inni beeru jaarraa 21ffaa kana keessa dhalli namaa akkaataa inni itti dhumaa jiru addunyaan kun akka inni baree waan tokko nuun jedhu barbaanna. Keessumaa garuu dhaloonni biyya jiru dargaggeessi biyya keessa jiru akka inni sagalee akka nuun wajjin jirru akka inni baruu barbaanna. Kanaaf dhufne.
Dhiingadda obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi yaa'inni paarlaamaa Itoophiyaa manmarii bakka buutota uummata Itoophiyaa VOA irra dubbatutti karoorri kunneen master plan yookaan karoorri Finfinneen guddisan kun naannoo Oromiyaa keessi seeneetiin akka Oromoon buqqa'u yookaan ammoo lafuufiirra ka'u waan tolchaatii miti. Naannoo sun keessatti warri aanaa sun keessi jiru namni aanaa magaalaa itti bal'ata deemsun ofumaan of bulchuu jedhu. Kan kee yaadi kan kee maali?
Uummati kun waggaa hedduudhaa fi afaaniin sossobameera humnaan dhiibameera ammasa kana mini gaaffiin kun. Ani mataa koon hojjetaan achiin ture addanallee ani maandisa nan beeka integration plan jechuun maal akka inni ta'e kuni misooma wajjinis waan ol qabate hin qabu naannee naanneedhuma irratti dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiiruudha karoorri isaan qabanii in the long run regionii Oromiyaa jedhamu iddoo lama iddoo sanitti kukkutuudha sistemii federaalizimii jedhamu yuuddiiguudha karoorri isaan qabatan kanaaf immoo uummanni Oromoo aarsaa hedduudha kaffalee kana salphaatti waan isuma ittiin fakkaatu ammasitti fufnaanu. Baay'ee galatoom.
Maqaan kan kennu eessa dhufe?
Maqaan koo Gannat Gurmeessaati. Kanan dhufe Washington DC dha.
Hiriir kana ijoollee dargaggootu qopheesse ergaan guddoon yookaan wanti guddoon isan jechuun jirtan maali?
Wanni guddoon nuti jechaa jirru ajjechaan uummata keenya irratti barattoota keenya irratti qotee bulaa keenya irratti raawwatamu nuufaa dhaabbatu uummanni Oromoo. Abbaa biyyaati Finfinneen Buraayyuun Kattaan Laga Xaafoon Laga Daadhiin Adaamaan Amboo walumaa galatti Oromiyaan kan Oromooti. Oromoon abbaa biyyaati mirga isaatiif farmachaa jira qeessaa irratti dhufanii buqqisanii lafa isaa akka hin taanetti gurgurachaa jiru lafa isaa saamaa jiru qotee bulaa irraa birrin bitanii isaan 2018 gurguranii abbaa qabeenyaa ta'anii investoroota biyya alaatti bashannansiisaa innaa jiranii qotee bulaan garuu deemee kadhataa akka ta'u kulii akka ta'u dhagaa akka baatu taasisaa jiru kun irraa haa dhaabbatu barataa waggaa 12 jaartiin jaarsi waggaa 65 qe'eetti reebamaa jira wanni kun nurraa haa dhaabbatu.
Galata.
Biyya Biriteen magaalaa London keessattis har'a Oromoonni hiriira ba'anii jiran. Qindeessitoonni hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an Dr. Gizaaw Taasisaa telefoonaan dubbisnee turre akkana jechuudhaan kaayyoo hiriirichaa ibsan.
Kaayyoon hiriira keenyaa daangaa Finfinnee cabsuudhaanii akkasumas immoo lafa Oromoo Finfinneetti dabaluudhaan kan jedhu uummannii fi barattoonni biyya keessa jiranii jedhamuu isaaniitii fi akkasumas immoo ajjeechaanii daangaa hin qabne raawwachuu isaa mormuudhaaf ituu dhiyaanne.
Iyyannaa keessan kana eessatti dhageessiftan dhaxxani?
Paarlaamaatti dhiyeessine paarlaama fuuldura dhaabbanneeti uummanni naannoo UKti bakka adda addaatti ba'ee kan ammayyataa jiru nuyis immoo barreeffamaanii bakka sadiitti xalaa sadii dhiyeessine xalaanni tokko isaa uummanni irratti barreeffate dhimma diidaa kan ingilizii kanatti dhiyeessine, inni lammaffaan immoo muummicha ministeeraatti dhiyeessine, inni sadaffaan immoo qal'aa tokko tokko namaatti hirree bakka bu'aa paarlaamaa isaanii bakka jiranitti akka isaan dhiyeessanidha kan beeku.
Hiriira kana yeroo har'a baatanii qabxiin ijoon iyyata keessan irratti barreessitanii aangoota sadarkaa adda addaatti kennaa jirtan maal jedha?
Inni guddaan mootummaan kun yeroo ammaa ajjechaa kana kan inni raawwachaa jiru gargaarsa biyya alaatiin argatuutiin wanta ta'ee fi gargaarsi keessumaa biyya Itoophiyaatiif oolu akka hin kennamne yoo kennames immoo kaayyoon isaa beekame kaayyoon isaa sun immoo akka magdoojoo irra oolee duuka buusaa kan jiraachuu malu. Lammaffaa immoo namoota amma du'aa jiran kanaafi ajjeefamaa jiran kanaafi kan wanta kana qoratee seeratti dhiyeessuu akkan jiraachuu irra jiru. Sadaffaa immoo nuti yeroo ammaa kana taaksii biyya kana keessa teenye kaffalaa jirra. Taaksii nuyi kaffalaa jirru kuni dhumaatii uummata keenyaatiif ta'uun irra jiru irra ooluun irra jiru wanta ta'eef dhaabbachuu irra jira kan jedhu kan beeku. Dhumaatiin kun dhugaa dubbachuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti barattoonni Oromoo tokkummaadhaan akkasitti ba'anii qawwee fuuldura dhaabbatanii utuu waan qabaatan akkasitti dhumuu isaanii tokkummaa argachuu isaanii nuuf ergaa guddaa nutti himaa waan qabuutiin gargaaruu danda'u irra jira.
Dooktar Gizaawu Taasisaa akkasumas jaallannee kasa qophii kana qindeessite guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara Yuunaayitid Isteetsittan isin deebisa. Magaalaa Chikaagoo keessattis hiriirri mormii walfakkaataan geggeessamee jira. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko obbo Ibraahim Jarman akkana jedhu.
Hiriirri irra nuti gartee magaalaa Chikaagoo kana keessa geggeessinu waa'ee biyya keessatti yeroo ammaa geggeeffamaa jiru. Waa'ee sirna dhablummaa mootummaa wayyaanee barattootan Oromoo akka bineensa gaaraatti karaa irratti garaasaa isaan rukutaa jirtu gaafii haqaa tan gaafii uummata kaasuu irratti rakkoo isaan mudatan cinaa dhaabbachuu fi akkasuma mootummaa Ameerikaa xiyyachuu fi walumaa galatti rakkina biyya san keessatti deemu rakkina gartee cimaa yeroo ammaa kana keessatti hafuura nuuf hin kennine waan barbaachisan cinaa dhaabbachuu fi hiriira keenyaa sibbaanee jinarra. Waajjirri nuti xalaa sana barreessineetti kan nuti jirru waajjira senatara USA akkasuma itti gaafatama Chikaagoo jechuun kuyya. Xalayaan teenya wanni asiistituu nuti koominitiin Chikaagoo gaggeessa rakkina gartee biyya keessa gaggeeffamaa jiru kan gartee mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa mirga gartee biyyummaa mirga gartee sabummaa mirga gartee haqaa uummataa gaafachuuf ijoolleen gaafii gaafatte gaafii deebisuu dadhabdee mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti bifuma waliigalaatti Oromiyaa keessatti guututti dhugaa gartee dhalalma namaa irratti sossoosaa jirtu kana akka waajjirri kun nu hubatuu fi akkasuma gartee rakkoo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti biyya keessa gaggeessaa jirtu kana akka hatattamaan dhaabduu fi mirga gaafii abbaa haqaa abbaa biyyummaa yoo deebisuu hin dandeenye uummata irratti bobbanii uummata fixuun barbaachisaa waan hin ta'iniif jecha kanaafuu mootummaan addunyaa tun mootummaa dugugaan mirga dhalaalma namaa irratti bobbaatetan akka dura dhaabbatanii haqa gartee uummata keenyaa dhugaadhaan qulqullummaadhaan gadi fageessanii ilaalan itti iyyachuu fi talaa sana barreessinee itti laachaa jirraa jechuudha.
Waajjira guddaa kan senatara Chikaagoo Dick Durban irraa jalqabee buufata televiziyoonaa ABC'tti xumurame. Hiriirri Chikaagootti geggeessame kun dhaggeeffattoota keenya.